Awa tokwa, kota gereni bale use. So usu usu ni akai awe, Paul airi a disciple silo tene tene na ala ti mungangu na beti ala. Na pekoni, lo bara ala silo mulege ti gwe na Macedwan. Lo na yati sese so silo fatene mingi na aita, azo ti Kristi mungangu na beti ala. Na pekoni, lo gwe na Gres, lo sara kanze ota, nandembe so lo yeti mu mangboko ti gwe na sese ti siri, lo maso a juif aleke tene ti sara sioni na lo. Tonga so lo leke na beti lo ti kiri ti ona yati Macedwan. Azo so lo na ala agwe ayeke sopater, molenge ti Pyrrhus, zo ti Bere, Aristark, na Secundus, azo ti Thessalonique, Gaius, zo ti gbata ti Derbe, Tichik na Trophime, azo ti sese ti Azinga na Timote. Ala onko zonisi ala kue na gbata ti Troas, na peko ti matanga ti mapaso asara na mamani pepe, emu mangboko na gbata ti Philipsi na peko ti lango oku, ewara ala na Troas, esara yenga oko na ndoso. Na la kwiti la poso, ebungbi tere ti tekobe ti beoko. Ndali ti so, tonga na ndoa a, Paul ayeke on ongo, lo tene tene ngbi asina beti bi. Alamba mingi ayeke zana yati kubuti nduzu, na ndoso ebungbi daso. Mbeni maseka koli so iritilo etish, aduti na yanga ti fenetere. Nandembe so Paul angbati tene tene, lango asara lo mingi si lo londo na danduzu ti otani, lo tina sese. So ala gati mu lo nanduzu, anda lo kui awe. Paul azu na sese, lo kuku nando ti lo mu lo na yati maboko ti lo si lo tene.
Bete la gyala pepe, lweke na fini.
Paul akiri nanduzu, lo mu mapa, lo fayani si lo te. Lo kiri lo tene tene ngbi asina yanga tinda perere na pekoni lo an. Amu maseka kolini agana lo yeke na fini. Beti azo kwe ade. Emu mangboko na Troas ti gweti eko zoni na Asos. Ndoso e yeke gweti mu Paul da. Biani, Paul aleke na beti lo lani ti gweka na gere. Solo wara e na Asos, e mulo na yati mangboko si egwe na Mitilen. E londo na ndoso si lango oko na pekoni, e si nambeni ndoso ayeke nduru na zwati kio. Lango oko na pekoni, e si na zwati Samos, si lango oko na pekoni, e si na gbata ti Mile. Biani, Paul aleke na beti lo ti luti na Efes pepe. Tonga so si ngoye aon lo na sese ti Azi pepe. Lo yeti gwe yo ti si na Jerusalem ko zoni si lango ti Pentecote a Lingbi, tonga na lege ayekeda. Na Mile, Paul atokwa na Efes ti iri akangba ti Eglise Nitiga. So alaga awara lo awe, lo tene na ala.
Ala inga lege so mi duti na ni na yati ala ango so kwembye ke na popo tiala. Ti londo na kozo lango so mi sinani na sese ti Azi. Mi sara kwa ti kotagbya na beti molenge, na ngutile, na yati a pasi so kwembi ba. Mbangati so a juif a leke tene ti sara sioni na mbi. Mbeni yeso a lingbi ti sara nzoni na ala. Ala inga so mi onde ni na ala oko pepe. Mi fatene kwe. Simbi fandati ye kwe na ala na leti azo kwe nga na yati ada. Bi iri a juif na azo ta marande ti tene ala ziang bene lege ti salango ye tiala. Ala kiri na nzapa, si ala mana bena kota gbyati e Jezu. Fadeso, biye ke gwe na Jerusalem tona ti so yingo vuru agbumbi na ngangu ti gwe. Bi inga yeso eke sinambi kapepe. Ye oko so mi inga eke so, na yati agbata oko oko, yingo vuru afanambi kozo ni atene. kanga na pasi ya kekumbi. Membi baso finiti mbi ayeke senge ye na leti mbi. Yeso mbi ayeke gilegeni. Ayeke ti unzi kwa ti mbi. Ti sala yeso kwe kota gbia Jezu amuna mbi ti sala. So ti tene kwa ti fango nzoni tene ti nzoni beti nzapa na azo. Mi tambula na popo tiala kwe. Si mbi fana la tene ti kodo gbia ti nzapa kwe awe. Ti fane so, mbi inga mbi tene. Mbeni zo oko na popo tiala eke kiri ti ba leti mbi pepe. Ndani la, laso mbi tene na la mbiri mbiri, mbi tene. Tunga na mbeni zo oko na popo tiala girisa lege, mbanga ti mene ti lo eke na liti mbi pepe. Biani, a yeso kwenza pa leke na beti lo so, mbi fana la we, mbi onde yoko pepe. Ala sala ange na lege ti dutingo tiala. Ala batanzoni atabaso yingo vuru aziana maboko tiala. Ala batanzoni azoti eglise son zapa asoro ala na legeti meneti molenge tilo. Bi inga mitene na peko timbi fadambeni sioni mboti ngonda eke gana popo tiala ti fatabani. Na popo tiala waninga fadambeni eke londo ti tene veneti anda disipe mingi ti mu peko tiala. Le tiala akpengba. Ala dabe tiala so na yati nguota. Binala, na ngutile, biziati mu wango na zo oko oko na popo tiala pepe. Fadeso, biziala na maboko ti nzapa. Bizianga ti tene tene nzoni ti betilo abatala. Nzapa eke na ngangu ti kpengbala. Ti munala anzoni yeso kwelo batali ndali ti azo tilo. Bisala nzara ti nginza. Wala nzara ti loro. Wala nzara ti bongo ti mbeni zo oko pepe. Ala wanea inga tene. Bisara kwa na maboko timbi wanisi, mbi na amba timbi, e wala yeso atia e. Lakwe, bifana ala tisara kwa sifade ala lingbi ti mu maboko na azo ti mawa. Ala dabeta na atene so kota gbia Jezu wane atene. Mungo ye anzere a on warango ye.
Na pekoti atene so, Paul akuku silo na ala kwen asambela. Azoni kwe ati na totosi ala gbu Paul ngangu na kateti ala ti sungbangba tilo. Ala wara vundu mingi ndali ti tene solo tene. Ala yeke kiri ti baleti mbi pepe. Na pekoni, ala zialo na legengbi asina yanga ti mangboko.